Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 3. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Na sjeveru pao snijeg, zbog odrona i dalje zatvoren put Cetinje-Budva. Odlukom da ukine Interpolovu potjernicu Ramušu Haradinaju, UNMIK prekršio pravilo o statusnoj neutralnosti, poručio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Hiljade demonstranata u Tel Avivu protestovalo protiv umiješanosti tamošnje vlade u korupciju. U emisiji Pred nama podsjećamo na najzanimljivije priče iz regiona u proteklih 7 dana, no prije toga opširni pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Snijeg je obijelio sjever Crne Gore, pa je većina gradova jutro osvanula pod snježnim prekrivačem. Najviše ga ima na Žabljaku 49 cm i u Kolašinu 45. Magistralni put Cetinje-Budva zatvoren je za saobraćaj zbog odrona u Brajićima, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Kako je saopšteno iz Direkcije za puteve, taj put biće u prekidu do utorka ili srijede. Saobraćaj na ovoj dionici zatvoren je od juče ujutru kada se veća količina zemlje i stijena obrušila na magistralu. U procesu pristupanja Evropskoj uniji Austrija zagovara takozvani princip regate, odnosno evaluaciju svake od država individualno po ostvarenim zaslugama, kazala je ambasadorka te zemlje Ana Janković. Janković je u intervju Pobjedi kazala da Zapadni Balkan ostaje u fokusu Evropske unije. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je odlukom o ukidanju Interpolove potjernice Ramušu Haradinaju misija Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK prekršila pravilo o statusnoj neutralnosti. Vulin je kazao da bi Srbija zbog toga trebalo da potraži objašnjenje na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović prethodno je izjavio da potjernica Interpola za kosovskim premijerom ostaje na snazi. Posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, zakazana za 6. decembar, bit će prilika za smirivanje tenzija u odnosima dvije zemlje, izjavio je ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić. Ljajić je kazao za list Blic da taj susret treba iskoristiti za konkretan pomak u rješavanju pitanja granica, ali i nastavljanje procesa ukidanja vancarinskih barijera u trgovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Desetine hiljada ljudi protestovale su u Tel Avivu protiv, kako su istakli, korupcije vlade i prijedloga novog zakona za koji tvrde da će zaštititi premijera Izraela Benjamina Netanjahua od policijskih istraga. Demonstranti su između ostalog nosili transparente s napisima "Umorni smo od korumpiranih" i "Narod zahtjeva pravdu". Sporni prijedlog zakona biće drugi put razmatran u parlamentu Knesetu u ponedjeljak. Podsjetimo, Netanjahua sumnječe za umiješanost u dva slučaja korupcije. Najmanje 13 osoba poginulo je, dvije se vode kao nestale pošto je južnokorejski ribarski brod udario u drugo plovilo i prevrnuo se, saopštila je obalska straža. 7 osoba je spašeno, a jedna od dvije nestale je kapetan broda, rekao je zvaničnik južnokorejske obalske straže. Jedna vijest iz sporta, rukometašice Crne Gore igraće u Oldenburgu protiv Rusije utakmicu drugog kola C grupe svjetskog prvenstva u Njemačkoj. Obje selekcije na startu šampionata ostvarile su pobjede. Crnogorske rukometašice savladale su Dansku 31-24, dok je Rusija bila bolja od Tunisa 36-16. Utakmice će početi u 17:45.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jednom dobar dan, poštovani slušalci. U nastavku podsjećamo se šta su pokazali prošlo nedjeljni lokalni izbori u Crnoj Gori. Ko se sjeća 29. novembra, praznika nekadašnje Titove Jugoslavije? Zašto je fudbalski klub Novi Pazar izašao iz prve fudbalske lige Srbije? Šta ostaje iza Haškog tribunala nakon posljednje presude bosansko-hercegovačkim Hrvatima i samoubistva komandanta HVO-a Slobodana Praljka u sudnici? Te šta je u dnevniku sedmice zapisao Nemanja Cvetković, osnivač i predsjednik regionalnog udruženja mladih Balkanac? Izbor Mirjane Rakele.
Nedjeljni lokalni izbori u Crnoj Gori protekli su u nikad lošijoj atmosferi, u znaku zapaljive retorike, zategnutih odnosa političkih konkurenata koji osim verbalnog rata nisu prezali ni od fizičkih napada. Promatraču političkih prilika u Crnoj Gori, u kojoj gotovo polovina poslanika duže od godinu dana nije u skupštinskim klupama, nameće se pitanje: Što se onda može očekivati od skorašnjih predsjedničkih izbora kada je nervoza tako velika kad se biraju gradski odbornici? Slušamo Srđana Jankovića.
I protekli lokalni izbori su potvrdili tezu da se nastavilo sa radikalizacijom političke scene u Crnoj Gori koja sve više obiluje nasiljem. Posebno na Cetinju, aktivisti opozicije su najprije blokirali izborne štabove vladajuće Demokratske partije socijalista, a kasnije su verbalni sukobi prerasli u fizičko nasilje uz korišćenje palica i sprej suzavca, na što je intervenisala policija i medicinske ekipe. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, nasilje je postalo obrazac ponašanja makar ključnih političkih partija u Crnoj Gori.
Nastavlja se sa procesom radikalizacije političke scene koja sve više obiluje nasiljem na socijalnim mrežama, nasiljem među aktivistima i ono što vidimo sada da smo došli do toga da su žrtve nasilja i kandidati za odborničke funkcije. Mi sad možemo otvoreno govoriti da DPS, Demokratski front i Demokrate koriste se određenim sredstvima koja su neprihvatljiva kada govorimo o izbornim kampanjama.
Podsjetimo, prethodni parlamentarni izbori su okončani aferom Državni udar. Potom su, tokom lokalnih izbora početkom godine, zabilježeni sukobi aktivista vlasti i opozicije, da bi i verbalno i fizičko nasilje eskaliralo na ovim izborima u Cetinju. Činjenicu da gotovo svake izbore, barem u posljednjih godinu, obilježava verbalno i fizičko nasilje, prate objašnjenja iz suprotstavljenih stranaka. Opozicija tvrdi da time sprječava kupovinu glasova vladajuće koalicije, dok vladajuća partija tvrdi da opozicija namjerno narušava ambijent u danu izbora. Uzroci ovakve prakse su između ostalog zapaljiva i radikalna retorika u predizbornoj kampanji, nepovjerenje u institucije i izborni sistem i, kako kaže Zlatko Vujović, zloupotreba medija za obračun sa političkim protivnicima.
Kada govorimo o objašnjavanju uzroka do čega je to dovelo, to je prije svega riječ je o zloupotrebi medija u političke svrhe, da su postali sredstva za obračun sa neistomišljenicima. I ono je tako da kažemo ratu svih protiv svih, jednostavno nije neočekivano ono čemu smo svjedočili juče. Ako ne postoji spremnost i ako jedna i druga strana smatraju da to poboljšava njihov izborni rezultat, zaočekivati je da se nastavi sa takvom praksom, da radikalizacija bude snažnija i naravno ovakve nemile scene ne samo da će biti ponovljene, vjerovatno će njihov obim biti sve veći.
Da su izbori, pa i oni lokalni, postali teren za širenje mržnje i nasilja potvrđuje i direktor pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić, koji upozorava na moguću eskalaciju u predstojećim izbornim ciklusima koji se približavaju. Jedan od uzroka je i izostanak sudskog i političkog rješavanja slučaja Državni udar, kaže Vujičić.
Lokalni izbori koji ne bi trebalo da imaju posebnu težinu, jer zaista nije veliki broj građana učestvovao, kada govorimo na crnogorskom nivou, nije učestvovao ovim izborima, međutim pokazuju taj opasan trend, a to je širenje mržnje, a bojim se i nasilja koji će u narednom periodu, ukoliko se neke stvari na kvalitetan način ne riješe, moguće i dodatno kulminirati. Ovo prije svega mislim na predstojeće predsjedničke izbore, a onda i eventualno, ukoliko se ukaže potreba i prilika za eventualno možda i vanrednim parlamentarnim izborima. Zbog toga je jako važno da u sljedećem periodu, naročito ovaj sudski proces koji se vodi protiv čelnika Demokratskog fronta, zaista odluka koja bude donijeta mora biti donijeta u skladu sa zakonom, a ne na bilo koji drugi način.
Posljedice ukupne političke krize u Crnoj Gori bi se mogao odraziti i na integrativni proces u Evropsku uniju, u kome je Crna Gora otišla daleko. Analitičar Vujović upozorava da su određena ponašanja neprihvatljiva za Evropsku uniju.
Na bazi faktičkog stanja vjerovatno ćemo se suočiti sa rizikom da pregovori u jednom nivou budu ili dramatično usporeni ili moguće zaustavljeni. Prosto nije prihvatljivo da članica Europske unije bude zemlja u kojoj institucije ne funkcionišu, u kojoj parlament bojkotuje kompletna opozicija, u kojoj su institucije diskreditovane kao što je riječ o Agenciji za sprečavanje korupcije, nefunkcionalne kao što je riječ o Državnoj izbornoj komisiji i gdje se praktično nasilje je prisutno tokom izbornog procesa. To prosto nije zemlja u kojoj odgovara onim kriterijima koje je postavila Evropska unija za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
29. novembar nekada se slavio kao najveći praznik Titove Jugoslavije. Više od 20 godina nakon nestanka te zemlje, čini se da se tog datuma još samo rijetki sjećaju. Koliko su mlađe generacije informirane o tom prazniku i skorašnje povijesti, čućemo u anketi Lele Šćepanović.
Zemljamo! 29. novembar je bio jedan od najvećih praznika u nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Istorijski 29. novembar obilježavao je godišnicu drugog zasjedanja AVNOJ-a kada je u Jajcu 1943. donijeta odluka o federalnom uređenju SFRJ. Ali studentkinjama Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Katarini Miranović i Jovani Mijanović, ne znači ništa ovaj datum. 29. novembar, je li vam znači to nešto?
Ajde,
ja ne znam.
Ne znam. Jeste čuli nekada da se u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija?
Ja, pa, možda i da smo čuli, ali nismo zapamtili, ne.
A vi?
Ne, baš sam se pitala, koji ste rekli 29?
29?
Ne.
Ništa vam ne znači?
Ne, 29. Ne znam.
Ništa tome ne znam?
Ne, baš ništa.
Dok njihove koleginice iz Bijelog polja i Nikšića, Rada Zečević i Ines Drljević, ne mogu da se sjete ni da je u školi obrađivana ova istorijska lekcija. 29. novembar, to vam znači nešto i dato?
Ne, ništa.
A vama? Pretpostavljam da imate 20-ak, je li tako?
Da.
Jeste čuli za Jugoslaviju?
Jesmo.
Jeste učili možda o tim datumima ili ne?
Možda samo pominjali, jer ne sjećam se te lekcije. Uopšte, da, možda to datum kao svaki drugi, bukvalno kažemo sad 29. novembar i to se zaboravi.
29. novembra u Jajcu, znate li za taj grad, jeste čuli?
Da, čuli smo sad kad ste rekli.
Građani današnje Podgorice u bivšoj zemlji nekadašnjeg Titograda rado se prisjećaju kako se nekada slavio Dan Republike. Dragoljub Lalović. Kako ga se sjećaš?
Sjećam se sa velikim, što bi rekli, žaljenjem onog vremena i tako dalje, jer je to jedan lijepi period i druženja i zadovoljstvo naroda i tako dalje. To je bio najsvečaniji period u godini, što bi rekli, 29. novembar, iščekivanje sa velikim nestrpljenjem i tako.
Kako se obilježava?
Priredbama, smotrama, či bilo je zadovoljniji narod bio i tako i tako da je to.
Slavimo li tako danas neki praznik?
A ne, Boga mi nijedan. Nažalost, ne. Neuporedivo. To je bilo period gdje radnik mogao da primi platu više od direktora, što je danas nesvatljivo.
Mila Rajčević kaže da mladima danas ništa ne znači riječ pionir ili radnička klasa. Pa šta je za vas 29?
Za mene 29. novembar je sreća, radost i moja mladost. Razumijete, živjela sam u jednoj divnoj zemlji, putovala bezbrižno kroz nju, kao pionirka i kao odrasla osoba, dok je neko nije uništio. Ali u mom srcu nije uspio niko da je uništi. Znači, radost i mladost za mene. Bezbrižna mladost. Vjerujte mi, bezbrižna. Sad pričati o, na primjer, radničkoj klasi, koja je znala da se raduje. Sve porodice su se okupljale, radovale. Razumijete? To su termini koje oni ne razumiju. A ja ne razumijem ovo. Vjerujte mi, ne, dječji smijeh se ne čuje. Ne čujete ga ni na ulici, nigdje ga ne čujete, ni ispred škole, ni nigdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jedna tema. Upravni odbor nogometnog kluba Novi Pazar donio je odluku o istupanju iz Prve lige Srbije zbog lošeg suđenja, ali i zbog toga što je grupa navijača skandirala ime pred Haškim tribunalom u prvom stupnju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, na što nitko nije reagirao. Priču ima Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Senad Hadžifejzović, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobjednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici, gdje su se, pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čula većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda pomenula, što bi rekao, ono, minutno ime Ratka Mladića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se osjećao tokom skandiranja Mladićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara Emir Mehmedović odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno u tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ono što je, rekao bih gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu da su igrači isto nekog nižeradnog kluba izašli u majicama sa likom Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bih, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je većinsko stanovništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovdje, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gdje će neko da nam skandira ime čovjeka koji je optužen za najteže zločine.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podsjeća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba zabraniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima.
Isto tako, pošto sam vidio da neki ljudi sa to opravdavaju time što kažu pa jeste, a oni u Pazaroviću, ovo je Turska, pa ni to ne treba da se skandira i takve stvari kada se desi, isto to treba da se sankcioniše i da se više izađe iz tog okvira, dakle, političkog.
Utakmica između Budućnosti i Novog Pazara koja je odigrana u nedjelju završena je rezultatom 1:1, a Novopazarci su najviše protestovali zbog 11-terca dosuđenog 4 minuta pre kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Kristof Bender iz Inicijative za evropsku stabilnost za zašto objašnjava kako će biti nasljeđe Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu kada prestane sa radom na kraju ove godine, nakon što je osudio 90 od 161 optuženika za ratne zločine.
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju optužio 161 osobu. Nijedna od njih se ne nalazi u bekstvu. Njih 90 je osuđeno. Pa ipak, kada prestane sa radom na kraju ove godine, većina počinitelja ratnih zločina u ratovima u bivšoj Jugoslaviji će i dalje biti slobodna. Nakon 25 godina rada, tribunal ostavlja mnogo posla sudovima u državama naslednicama bivše Jugoslavije i, uzimajući u obzir obim zločina i resurse koji su na raspolaganju, kao i praktične probleme pravde za ratne zločine, mnogi od njih će umreti kao slobodni ljudi. Ali nije samo relativno mali broj počinilaca koji su izvedeni pred lice pravde ono zbog čega će tribunal ostaviti žrtve pune razočaranja i nerazumevanja. Neki od onih koji su izvedeni pred lice pravde na kraju su oslobođeni nakon kontroverznih presuda, kao što su hrvatski general Ante Gotovina ili srpski general Momčilo Perišić. Ostvarivanje pravde za ratne zločine je izazovno i komplikovano. Ona mora biti selektivna, ali ne samo zbog resursa na raspolaganju. Skupljanje dokaza od strane istražitelja se ne dešava odmah nakon zločina kao u mirnodopsko doba. Većinom se to mora uraditi mnogo godina posle. Dokazi budu uništeni. Vreme utiče na pamćenje svedoka. Većina svedoka su ili počinitelji ili žrtve, koje je više zanimalo da se spasu nego da upamte lica njihovih potencijalnih ubica. Oni koji prežive su često traumatizirani. Zbog ovih razloga često je teško izgraditi ubedljiv slučaj u skladu sa modernim pravosudnim standardima. Tribunal je morao da razvija svoja pravila, da istraži nove pravosudne teritorije. Pogledi na to šta predstavlja ratni zločin se mogu razlikovati kod, recimo, izraelskog, američkog ili turskog, italijanskog ili malteškog sudije, zbog različitih ratnih iskustava koje su njihove zemlje imale u prošlosti. Uprko svemu tome, tribunal je postavio nove standarde za pravdu za ratne zločine. Po prvi put ikada, počinitelji zločina sa svih strana su izvedeni pred lice pravde. On je odigrao ključnu ulogu u proterivanju ratnih zločinaca sa političke scene u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Prva hapšenja osumnjičenih naterala su mnoge druge da se povuku zbog straha da su ili će se naći na tajnoj listi Haškog suda. Kroz sveobuhvatne postupke tribunal je uspeo da zvanično utvrdi tok događaja na mnogim poprištima ratnih zločina. Utvrdio je također uključenost i Srbije i Hrvatske u ratu Bosni i Hercegovini i pokušaj njene podele. Mnogo od onoga što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji 90-ih će biti predmet debata u narednim decenijama, ali dokazi koje je utvrdio Haški tribunal će pomoći ovim društvima da se bave i suoče sa njihovom teškom ratnom prošlošću.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dnevnik je proteklih 7 dana od subote 25. novembra do petka 1. decembra vodio Nemanja Cvetković, osnivač i predsjednik Regionalnog udruženja mladih Balkanac iz Beograda.
25.11.2017. Subota je jutro. Prošlo je 6 dana kako dokumentarni film Zar nije bolje ovako, povezujemo se, može svako da pogleda putem interneta. Pre nešto više od godinu dana sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije zajednički sam koračao i silno želeo da pokažem pravu sliku mladih ljudi na Balkanu. I tada, kao i danas, političari zveckaju oružje. Gledam popodnevni dnevnik, nestabilnost, prepirke, ništa novo na ovom našem prostoru. A više bih volio da svi pričaju u vestima da smo u nikad boljim međuljudskim odnosima, da mladi ne odlaze, već da vide perspektivu u našim državama. No realnost političara je nešto drugačija. Nemaju ni hrabrosti ni znanja da se pogledaju u ogledalo i uhvate u koštac sa problemima, pa onda zajedničkim snagama da ih rešavaju. Nekad pomislim da rad i trud na poboljšanju imidža može da uprska samo jedan ishitreni političar na poziciji i da svi zaborave na pozitivne primere kojih ima. Ne znam kako ljudi ne shvataju da već 25 godina tapkom u mestu i onda dođem do podataka koliko je obrazovanih ljudi u Srbiji. 2,68% ljudi nema ni dan osnovne škole, 11% ima nekoliko razreda, a samo osnovnu školu ima trećina ljudi. Ovaj podatak mi otvara oči. Ovde se mnogo obećava, a teško šta ispuni. 26.11.2017. Iščekujem seminar. Jedno od pitanja koje mi se urezalo u glavu i od kome ću sigurno dugo razmišljati, a zapravo mi ga je postavio jedan prosvetni radnik, jeste zašto radim i pokrećem mlade, i to regionalno? I zašto sam se baš odlučio da ne ćutim, već da jasno i glasno izrazim svoj stav? Čovek sam, iskreno želim boljitak, a poboljšanje sadašnjeg stanja vidim samo u mladima. Sa njima treba raditi, jer će upravo ti mladi biti stub naših država za 15 godina. Kada čujem vlast da nas uporno uverava da vide svetlo i da treba da se strpimo, pomislim da nam se rugaju i da u sebi kažu neće vama nikada biti bolje. 27.11.2017. Došao je i ponedeljak, a ja nikad bolje raspoložen. Posle radnog vikenda ugrabio sam toliko vremena da posetim moj rodni grad i selo. Ushićenost ne može da se opiše. Zahvalan sam Bogu jer imam takve roditelje koji razumeju i podržavaju put kojim hodam i koji sam odabrao, koji su mi pravi prijatelji i oslonac u životu. Popodnevni ručak je prošao, a ja sam obišao i moju strinu čija priča volim da slušam. To je dobra žena koju život nije mazio. Otišla je iz Viteza za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Često potegnemo priču kako je joj bilo u mladosti, a ona nikada ni jednu lošu reč ne može reći. Kada kaže, sine, mnogo je bilo lepo, radilo se, svi smo se družili i išli na bajrame i slave. I posle rata, sine, čujemo se, jer niko nikome zlo nije načinio. Bosna i Hercegovina je mnogo propatila, kao i svi narodi na ovim prostorima. Međutim, ako svi zajedno ne ustanemo i pokažemo jedinstvo u nameri da bar naša deca žive u miru, ostaće ovako sa tendencijom da bude sve gore. 28.11.2017. Ovaj 28. novembar protiče u veoma radnoj atmosferi u Udruženju Mladih Balkanac. Pripremamo se za prvu debatu koju ćemo organizovati. Cilj nam je da mlade podstaknemo na dijalog i kroz debatu da dođemo do rešenja, a kasnije i to sprovedemo u delo. Debata, okrugli sto se zavrteo, da li su mladi spremni za dijalog, će se održati 8. decembra i govornici će biti predstavnici mnogobrojnih fakulteta u Beogradu. Već 2 godine radimo sa vršnjacima i uviđamo brojne probleme. Jedan od ključnih je taj da trenutno nismo spremni da dijalogom dođemo do rešenja na svim nivoima, koji su bitni za opstanak i poboljšanje položaja mladih, ali i celog društva. Drugi segment našeg delovanja će biti anketiranje studenata u Beogradu, a jedan od ključnih pitanja će biti da li sebe vidiš u ovoj državi posle završenog fakulteta. Moje iskustvo govori da će procenat studenata koji žele da ostanu u Srbiji biti poražavajući. 29.11.2017. Šetajući do pijace, zapazio sam dosta štandova političkih partija na ulicama, a ovih dana mnogo funkcionera na gradilištima, pa se pitam da li je već počela kampanja za izbore u Beogradu. Čemu ljudi mogu da se nadaju posle izbora u najmnogoljudnijem i najvećem gradu u Srbiji? Štandovi vladajuće stranke su na svakom većem autobuskom stajalištu, pa dolaskom nove godine izgleda nam dolaze i izbori. 30.11.2017. Ovaj dan je svakako rezervisan za Haški tribunal. Na svim medijima, socijalnim mrežama, bruji se da je došao kraj Haškog tribunala posle 2 decenije. Nisam sudija, nisam živeo kada je Balkan bio u ratu, a uprkos tome borim se da do toga nikada više ne dođe. I kada sve pogledam, zaključujem samo jedno, a to je da smo strašni licemeri, ma koliko to teško zvučalo. Da, svi mi na ovom našem brdovitom Balkanu. Kada su njihovi osuđeni, onda je sud objektivan. Kada su naši osuđeni, sud je ispolitizovan. Ne znam kako nama ugoditi, ali svakako znam da treba da se pogledamo u ogledalo, ne treba neko na nas objektivno da gleda, već prvenstveno to moramo uraditi sami. Ako želimo bolju budućnost, onda ne smemo da gledamo na nas i njih, nego na objektivne zločince i nevine. Teško jeste, ali nije i nemoguće. 1.12.2017. Ako se nešto može nazvati uspehom u proteklih 7 dana, onda je taj trenutak kada sam shvatio da neke ljude ne možeš promeniti, ma koliko se istinski trudio. Uvek me je povređivala istinska nepravda, ali svaki put sam nekako izlazio iz te borbe kao jači čovek. Sve te prepreke životne nama mladima stvaraju glavobolju, ali nadam se da ćemo u budućnosti moći uticati na mnoge nepravde, te da će naše društvo i naš Balkan biti mnogo bolji nego što je danas. Kompromisi su ključ svega. Ne kaže se uzalud da dogovor kuće gradi. Ovo područje je naša kuća i samo zajedničkim snagama možemo da prvo sagradimo jak temelj, a onda slogom i dogovorom stabilno društvo i prosperitetan dom.
Bio je to dnevnik Nemanje Cvetkovića, osnivača i predsjednika regionalnog udruženja Mladih Balkanac. Od subote 2. do petka 8. decembra dnevnik će pisati Darko Cvjetić, pjesnik iz Prijedora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti. Na sjeveru pao snijeg zbog odrona i dalje zatvoren put Cetinje Budva. Odlukom da ukine Interpolovu potjernicu Ramušu Haradinaju, UNMIK prekršio pravilo o statusnoj neutralnosti, izjavio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Hiljade demonstranata u Tel Avivu protestovalo protiv umješanosti izraelske vlade u korupciju. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove nedjelje 3. decembra. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.